Vi er Bianca og Espen Simonsen, et kjærestepar, foreldre og kollegaer som har erfart verdien av åpenhet og gode samtaler.
Og vi elsker å jobbe med mennesker for å skape robuste relasjoner og gi håp på de mørkeste plasser, praktisere god egenomsorg og etablere smarte vaner. Rett og slett inspirere slik at flere våger å leve livet i fulle farver.
Vi trenger ikke mene det samme, føle det samme eller stå i det samme, men vi må stå sammen og snakke om det.
Så velkommen inn i denne ukas samtale. Velkommen til denne ukas episode i podcasten Snakk om.
Og gratulerer med ny onsdag, eller torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag, hvis du hører denne podcasten på en annen dag enn da den blir gitt ut. Du, Bianca, jeg har lyst til, jeg merker at jeg oftere og oftere for tida gratulerer folk med en ny dag. Og det, og så har jeg egentlig bare lyst til å si noe rundt det. Ja. Fordi jeg vet hvor det kommer fra, og jeg er veldig glad og takknemlig for at jeg fortsatt driver med det. Nå er det jammen sikkert 16-17 år siden at jeg levde sammen med min forrige kone, Tone, som var kreftsyk. Og hun lærte meg egentlig det der med å gratulere med en ny dag. Fordi, og det er egentlig ganske alvorlig, fordi du er egentlig ikke oppriktig takknemlig og glad for en ny dag før du har lagt deg en kveld og vært redd for å ikke våkne. Og Tone var jo der ganske lenge og ble så oppriktig begeistret av å våkne opp til en ny dag. Og det å leve i det og i det alvoret da, det gjorde at for min del, at jeg fikk noen perspektiver rundt det der med å, ikke sant, noe som ofte brukes litt som en floskel, det med å gripe dagen, men det å minne meg selv på det hver morgen, og måten jeg minner meg selv på det, er å faktisk drive og gratulere folk rundt meg med, du, grattis, med en ny dag. Litt sånn på overflata, men det stikker egentlig ganske dypt. Det var ikke det vi skulle snakke om i dag, men jeg kjente jeg hadde lyst til å si det allikevel. Du, nå skal jeg lese en veldig hyggelig tilbakemelding her. Skal vi se.
Det er masse følelser og tanker når du, men takk for at du startet akkurat denne podcasten med det. Jeg tenker at det er en viktig ting å ta inn over seg, og jeg leste jo også det i boka deres, Espen, den, akkurat det perspektivet, men jeg har liksom ikke koblet det opp imot at du ofte på disse handlekraftige tipsa dine, så er det liksom det første jeg hører du sier når du står på bad eller er på vei ut av døra, gratulere med en ny onsdag, eller gratulere med en ny tirsdag, eller
ja. Eller ny uke, eller ny hva det enn måtte være.
Og jeg hører jo når du sier det at du mener det. Så hun lever på mange måter videre i å både ansvarliggjøre deg og
ja, for jeg sier det jo, ja, jeg sier det i sosiale medier og her på podcasten, men jeg sier det jo egentlig først og fremst til meg selv.
Ja, takk.
Selv takk. Du, her har vi fått en kommentar på en av delingene våre med podcasten. Jeg har ikke navnet her, men nå skal du høre. For det som skrives er nettopp dette. Først og fremst, tusen takk for en flott podcast. Dere er den første, og i parentes eneste, foreløpig, podcasten som jeg lytter til. Og det som er så fantastisk med det, tenk at vi kan være den podcasten som introduserer noen til dette landskapet av et medium som podcast er.
Fordi, for å være rett og slett springbrettet.
Ja, det første steget inn.
Det er litt sånn high five for oss. At vi er årsaken til at noen søker videre og finner flere, for det er jo fantastisk mange podcaster der ute, og vi skal jo være de som virkelig fremsnakker podcast. Nå har vi holdt på i
6 år.
Jeg kan liksom ikke huske.
6 år.
Ja.
6 år, ja.
Det er jo helt, det må jo feires.
Ja, det feires. Men jeg har jo lyst til å si også til deg som skrev den kommentaren, du må gjerne bli her hos oss og velve deg rundt i vårt kartotek og våre over 280 episoder. Men vi skal ikke være sånn eiersjuke.
Nei,
så hør gjerne. Det finnes så mye bra der ute i podcastverden. Jeg hører på masse podcast selv.
Jeg tenkte på noe.
Ja.
Kanskje vi burde feire, og kanskje det er noen som vil ha oss på besøk og feire så mange år med denne fantastiske podcasten.
Hva mente du nå?
Nej, det vet jag inte,
men ha oss kanske på besök.
Ja, tänk hvis vi kunde tatt rigga ner.
Vi har haft over en million nedlastninger, Bianca, så hvis du nå ska åpne opp for at disse lytterne våre begynner å invitere oss hjem for å feire.
Ja, eller det var på et kulturhus eller på et,
ja,
et,
sånn,
en bedrift
ja.
Eller
vi kan kjøre sånn
i et kollegial
om,
eller i
snakk om live.
Jeg tenker også jeg så for oss liksom ja. Snakk om på vei. At vi var
nei, om, ja, sånn omreisende sirkus.
Det litt den kreativiteten som du lider litt under ja, i vårt parforhold, selskap og vennskap.
Apropos kreativitet, i dag så har du igjen diktet opp noe for, som for meg i hvert fall et helt nytt ord. Nettsjalusi skal vi snakke om i dag. Det krever først og fremst en forklaring, Bianca. Hva mener du med nettsjalusi? For jeg kan tolke det i mange retninger, kjenner jeg.
Ja, nå ble jeg litt usikker da, for det at når jeg liksom tenkte tema, så var det en kontekst av at jeg tror at veldig mange par i dag sliter med at SoMe og skjerm har kommet mellom dem,
ja.
Og oppleves som en trussel.
Ja, at man sjalu på partnerens bruk av tid og, på nettet, altså i sosiale medier.
Ja. Og så tenker jeg at det kan både være selve telefonen og det at en annen velger i stedet for at jeg snakker med deg eller hører på hva du sier eller til stede i deg, så jeg mer opptatt å være i skjermen min da.
Og hvis snakke jeg, med mennesker der ute som, ja. Du kanskje, som du kanskje ikke engang kjenner.
Og kanskje den følelsen av at de menneskene, for en ting kan jo være TikTok eller bilder eller Instagram eller hva som helst som man ser, om det en Netflix-serie eller hva det som du tiltrekkes mot da, i stedet, liksom det der å vende seg vekk fra partneren sin og inn i skjerm, det at den andre da opplever å bli bortvalgt, bli nedprioritert, det jo en del av den nettsjalusien. En annen ting jo kanskje når den personen som partneren din snakker med, at du ser kanskje at partneren din ler, og liksom at du opplever at du har surna, da. Og så det andre på sosiale medier der som får
det beste av partneren din.
Ja, og at de liksom, ja, så jeg tenker at her det mange.
Ja, og så foregår det vel mye sikkert, eller kanskje mye mistenksomhet da, rundt hva det partneren min snakker med andre om i sosiale medier. For en ting jo, ikke sant, tekstmeldinger og altså litt den der mistenksomheten der. Ja.
Har du noen gang liksom opplevd å kjenne på en sånn enten type sånn person eller noe, eller telefon, eller sånn. Det så jeg på da, du vet det, bare for at jeg skulle ti stille.
Ja, og vi har jo snakket om det en gang før, litt i en annen kontekst, hvor jeg husker, og, jeg, og det ikke så relevant nå lenger, fordi vi har solgt bilen. Vi har ikke bil, men da
vi... Og på buss så blir vi jo bussjuke begge to.
Ja, da vi hadde bil, så husker jeg at jeg... faktisk syntes det var irriterende, og jeg kan gjerne legge det liksom på kontoen for å være sjalu, på at jeg kjørte bil, og da satt du ofte på telefonen din, og egentlig fikk vært effektiv, eller fikk gjort ting, og så, i stedet for å snakke med meg, og så når vi kom fram, og vi parkerte, og jeg tok fram min telefon, da var vi jo fremme, så da var det jo liksom ikke rom for at jeg skulle være på telefon, så jeg var egentlig sjalu på at du hadde det rommet til å og så husker jeg egentlig konklusjonen av den podcasten, fordi da ble vi egentlig enige om at vi skulle kjøre annen hver gang, og det gjorde vi aldri.
Nei, for du blir jo livredd når jeg kjører, så du uansett ikke kunne sitte på telefonen.
Nei, for da må jeg følge med, og så blir jeg bilsjuk, hvis jeg, og det blir jeg, og nå, heldigvis, nå det litt mer rettferdig, for nå har vi jo solgt bilen, og hvis vi da tar buss, så, eller tog, ja, tog litt annerledes, men buss i hvert fall, så blir vi begge bussjuke hvis vi sitter på telefonen, så nå gjør ingen av det. Så da det litt sånn, jeg godser meg med at du heller ikke får vært på nei, nå flåser jeg litt med det, men jeg har egentlig bare lyst til å si at, for jeg tolka egentlig litt nettsjalusi, at det også kunne være noe annet. Og det å være sjalu og misunnelig på det du ser at andre driver med på nett. Egentlig det glansbildet da, som males, eller den...
Betyr det at du på en måte kan bli sjalusi på å se andre par på nett, for eksempel? At du ser at det glossy, og de på turer, og de
eller løfter hverandre? Eller der hvor jeg i mye, da, ikke sant? I businessverden, og se andres resultater, eller andres suksess, da, som veldig... man sparer jo ikke på det. Man veldig... Nå snakker jeg veldig mann, det hører jeg. Det skal ikke jeg drive med. Jeg opplever at der ute... Når noen oppnår noe, så er vi veldig raske i samfunnet til å proklamere det i sosiale medier og synliggjøre det. Og ikke et vondt ord om det, for jeg vil heller ta et oppgjør med Jante. Jeg mener at vi skal være stolte, vi skal synliggjøre, men konsekvensen av det er at en annen kan da sitte og være misunnelig på din suksess og sjalu. Og egentlig bare se bruddstykker av den suksessen, ikke se det harde arbeidet som ligger bak, eller all struggle som har ligget til grunn for å komme dit, eller alle feiltrinna, eller alle de våkne nettene, eller alt arbeidet. Vi ser bare liksom, sluttresultatet. Og det, så jeg tror at nettsjalusi også kan være noe i den gata der. Da.
Absolutt, og det er det. Men det skal vi ikke snakke om i dag.
Nei, det skal vi ikke.
For det vi skal
Men det kunne vi ha gjort.
Ja. Ja. Absolutt, men det vi skal snakke om,
Espen... Det kan godt være at jeg skal snakke om det, så kan du...
Nei, det skal du ikke.
Nei, det skal jeg ikke.
Dette er mitt tema.
Ja, det er mottatt.
Og tema er nettsjalusi i parrelasjonen.
Ja.
Fordi jeg opplever at det er et alvorlig tema, og jeg opplever at det er noe som tar fra gode parforhold, noe som er viktig, og det er egentlig all forskning på parforhold, sier at en av de viktigste tingene som skal til... for at et parforhold skal være godt over tid, det er at vi ser hverandre i hverdagen.
Ja.
At vi, de små glimta, hvor vi faktisk er vare på hverandres tilstedeværelse i hverdagen.
Mm.
Og der føler jeg at den aller største trusselen i samfunnet vårt og i parforhold i dag, er telefon, skjerm og sosiale medier.
Ja, eller alle forstyrrelser utenifra, egentlig. Og jeg er helt enig, og jeg har egentlig lyst til å presisere at det handler jo ikke om den timeslange tilstedeværelsen og de dype samtalene, men det handler om de der bittesmå...
Ja, eller når partneren din kommer hjem da, og du kanskje er på skjerm, for det her handler jo om nett.
Ja.
Og er du på nett, så er du ofte på skjerm i en eller annen kontekst. Det er jo det at du kanskje ikke engang møter blikket til partneren din.
Mm.
At du sitter i samme sofa, men allikevel så er man ikke sammen. Fordi at den andre er en helt annen plass i verden, med helt andre mennesker enn de som er nærmest. Og jeg tror at det veldig lett kan skape en sårbarhet som gjør at den som uttrykker det, den som savner det at du ser meg, egentlig blir opplevd som urettferdig kanskje, eller liksom undrer meg ikke noe å slappe av, og at man blir liksom nidig. Og jeg tror at det kan lett utspinne seg i en splid som er basert på litt, nesten på misforståelser da, eller mangelen på god kommunikasjon.
Og så smitter det. Det slo meg nå, fordi, og det har jeg merket selv, det er at hvis vi sitter hjemme, og du er på telefonen din, og vi sitter i sofaen, og jeg ikke er på min, så er det faktisk lettere for meg å gripe etter min egen telefon og gjøre et eller annet, holde meg selv opptatt, enn å si, Bianca, kan du legge bort telefonen? Ikke sant? Og vi snakker jo mye om dette her, og har det jo oppe, så jeg kan jo tenke meg da i et parforhold hvor dette ikke er et tema som det snakkes om, hvor stor den terskelen er da, fra, som du sier da, det å føle seg, være litt sånn nidig da, eller litt sånn bikkje, og kan du ikke heller ha fokus på meg liksom? Jeg tror den terskelen er ekstremt høy, og det er veldig mye lettere da at den ene starter, og det kan sikkert være litt sånn, den ene gangen så er det den ene, og den andre gangen så er det den andre, men at det fører til da, at plutselig sitter begge der med hver sin telefon.
Ja, så tror jeg det er den, hvis en av partene da har for eksempel en som de snakker mye med, kanskje en kollega eller et nytt bekjennskap, eller, og hvor går grensen der på at man har grunn til å være sjalu, liksom? Når er det man begynner å leke med og gå på grensen av hva som er greit lojalitetsmessig, da? For det kan jo virke veldig ufarlig å snakke med noen på meldinger, liksom.
Ja.
Det kan jo være veldig lett å forklare herlighet, jeg skriver jo bare med denne fyren. Jeg har ikke engang kanskje sett den i livet, eller han er på jobben på en annen avdeling, eller det er en, jeg møtte en gang på en jobbreise, eller i alle dager, det må jo kunne gå an til å snakke med folk, for vi har jo en måte å være sammen med mennesker nå, som er helt legitimt da, på Teams og på Zoom og på Messenger, og det har blitt en normal måte å være sammen med andre på. Og det er klart, da vil du også opp, da vil også trusselbildet endre seg der, for lojalitetsoverskridelser da, ikke sant?
Ja, og nå opplever jeg at du beveger deg inn i liksom området der hvor det kanskje er grunn til sjalusi.
Ja, eller når er det grunn til å være sjalu på noe som foregår på tekst?
Mitt svar der er jo ja, og så definitivt.
Og der er jo da, jeg tenker at det, hvis jeg sitter her da,
jeg tenker at de grensene for hva som er greit i mitt bilde av et parforhold, da, på hva som er greit og hva som, som overskrider grensene for lojalitet, og for så vidt også utroskap, handler ikke om fysisk. Det handler vel så mye om det mentale utroskapet.
Mm.
Og jeg tror det er nesten ofte enda verre. Fordi at det fysiske utroskapet er veldig konkret og veldig sånn gripbart.
Eller,
veldig gripbart, det er lett å snakke om. Eller lett å snakke om er feil å si, men det er lettere. Det mentale utroskapet som kan utspille seg over lang, lang tid, og få stimulert og få bekreftelser, og få det tenker jeg er giftig.
Ja, for det er jo et landskap som, hvis det hadde vært sånn at du hadde snakket veldig mye med en dame på nett, så ville jo jeg aldri egentlig fått innsikt i dybden av det.
Nei.
Kontra hvis du hadde truffet en dame på byen som du hadde vært utro med.
Mm.
Jeg tror også at det hadde vært vanskeligere for meg med det uoversiktlige landskapet, det mentale utroskapen. Men det her er jo, jeg tenker jo at det er kjempeinteressant, og jeg personlig da, så er jeg jo så takknemlig for denne podcasten som gjør at du og jeg, både som mennesker og bestevenner og kollegaer og partnere, har en arena hvor vi kan snakke om det på en ufarlig måte.
Mm.
Og vi har jo på veldig mange måter gjennom hele vårt parforhold satt disse temaene på agendaen, ikke sant? Løfta de opp og ja, tatt i de.
For det vekker i meg er jo egentlig litt det der saying om at de viktigste samtalene er de vi ikke har.
Mm.
Så hvis dette er en samtale i et parforhold som man enda ikke har hatt, hvor går disse grensene? Hva er greit? Hva er ikke greit? Hvordan forholder vi oss til det? Hvordan står vi sammen som et team da, i møte med denne formen for trussel? For vi må erkjenne at det er en trussel. Så må de samtalene has på en god måte.
Ja, så tror jeg at hvis det hadde vært sånn da, at det her hadde nettsjalusi hadde utviklet seg mellom oss, at jeg var sjalu på din tilstedeværelse på nett, så det jeg ønsker meg er jo at du skal se meg mer.
Mm.
Men måten jeg presenterer problemet på er jo at jeg blir sjalu, sur, anklagende. Og så godt kjenner jeg meg selv at det er jo min uttrykksform.
Mm.
Jeg prøver jo å få kjærlighet med å vise meg det overhovedet ikke verdig på et vis. Da.
Mm.
Og det er jo også den leie formen som sjalusi ofte kommer til uttrykk på.
Ja, ja.
Fordi at det å vise den
oppriktige sårbarheten.
Den er jo, det er jo ikke mitt første valg, liksom.
Ja, det er jo egentlig litt tilbake til det eksempelet som jeg hadde i sted, da, som er et litt sånn hverdagslig, på overflata eksempel. Men måten jeg viser at jeg ønsker din oppmerksomhet, er selv å gå på min telefon. Det er jo en veldig klønete måte å vise det på, hvis du skjønner. Fordi det å sett meg foran deg, se deg i øya, hold deg hånda og si, Bianca, jeg trenger at vi er oss, liksom. Det krever mer, da.
Mm. Det er sant. Jeg har jo i disse dager innført en ny vane.
Ja, og det medfører jo en utfordring for oss det, i det helt andre enden av landskapet. Jeg skulle ønske meg at du faktisk var litt mer på dine sosiale medier.
Men det tror jeg bare er innkjøringen her, da. For nå er jeg jo bare 10 dager inn i den prosessen, men jeg har etablert nå en ny vane av at når klokka er 8, da går jeg av skjerm. Ikke ser jeg på TV, ikke ser jeg på telefonen min, ikke ser jeg på nettbrett.
Mm.
Jeg kan ringe nær familie og venner. Jeg kan se på meldingstjenester med gutta våre.
Mm.
Det litt sånn viktig, og deg og de aller nærmeste. Jeg kan høre på podcast, og jeg kan høre på musikk. Jeg kan ikke søke etter podcaster og være på Google. Og det er egentlig bare et sosialt eksperiment.
Ja.
Og det var egentlig litt sånn jeg hadde ikke sett for meg at det skulle ramme deg sånn som det gjorde de første dagene.
Nei.
Men nå har det bedret seg, fordi at nå leser jeg jo bok, ja. Og jeg har jo faktisk sovet, og jeg har fisket, og jeg har...
Absolutt.
Jeg skal jo virkelig bruke denne sykkelen.
Og det du sier da med at det er et sosialt eksperiment for deg selv i ditt liv, så handler det jo litt om at du var nysgjerrig på hva er det jeg kommer til å fylle den tiden med.
Ja, og uten at jeg liksom skulle begynne å strikke eller male.
Og noe av det første du begynte å fylle den tiden med var å forstyrre meg. Ja. For jeg har ikke den, det er jo også litt sånn interessant da, når vi lever to mennesker tett på hverandre, og den ene velger noe som for den andre ikke er helt ideelt da, ikke passer helt inn i måten å være i hverdagen på, så kan jo det by på litt utfordringer. Så du fylte den tiden de første dagene til å forstyrre meg, nå gjør du ikke det lenger.
I mitt perspektiv, da, hvis du som hører på hadde spurt, oi, forstyrret du? Nei, jeg savnet han. Ja. Det var i mitt bilde.
Ja.
Men ok, litt sånn
tilbake. Det kom til uttrykk som forstyrrelse da.
Ja, og det er jo den måten jeg søker oppmerksomhet på.
Jeg vet.
Og er å prøve litt det der esel i Shrek. Det er bare sånn det er.
Ja.
Men for å dra oss tilbake til tematikken, nett sjalusi, så tror jeg at det er ikke noe vei utenom en samtale rundt det. Personlig så kjenner jeg at hadde det vært et problem mellom deg og meg, så hadde jeg nok prøvd å ta et ansvar for hvordan er det jeg presenterer dette. Presenterer jeg det som kritikk, eller klarer jeg å presentere det som at jeg har et ønske om at vi skal være mer sammen.
Mm.
Og så er det jo også det der elementet av, er det her et kontrollbehov?
Mm.
For det kan jeg også kjenne inni meg selv, at det at du finner noe annet mer interessant enn meg, kan jo gjøre at jeg får behov for å kontrollere den usikkerheten det skaper.
Mm.
Så i kraft av å være et reflekterende menneske, da, så tror jeg at hvis du hører på noe og kjenner at du er på den siden av hjertet, at du har en form for sjalusi rundt partneren din sist nettbruk, så kan det være lurt å besøke det selv, kanskje snakke med noen du har tillit til, og legge frem hvordan det ser ut, kanskje litt objektivt, da, uten å legge for mye hva partneren mener med det og tenker i det, for det er jo ikke engang sikkert at du har innsikt i, hvis ikke dere har snakket om det.
Mm.
Og så tenker jeg at den som blir pekt på, da, ikke sant? Hvis det er sånn at du har den motsatte rollen, at partneren din ofte peker på at du velger det i stedet for meg, eller det å kjenne litt etter, ok, på hvilken måte er det jeg bidrar til at det her opprettholdes som et problem?
Mm.
Ikke sant? Hva er mitt bidrag til denne krangeren eller denne usikkerheten? Fordi vi pleier jo alltid å si når vi holder kurs, Espen, det er at vi er begge to 100% ansvarlige for parforholdet vårt.
Mm.
Og ditt problem er jo på mange måter mitt problem. Og
ja, eller det er parforholdet sitt problem.
Ja. Så,
men jeg merker, Bianca, at jeg står her og opplever meg selv som at i dag er jeg veldig klok. For jeg fikk, noen tanker her som jeg har lyst til å dele. Og det er, jeg sa jo i sted, at de viktigste samtalene er de vi ikke har. Men jeg tror de enkleste samtalene er de vi ikke trenger å ha, men velger å ha. Fordi jeg tror det å snakke om denne tematikken lenge før det er et problem, er ekstremt viktig. Så hvis du hører på dette her og kjenner at dette er ikke noe utfordring i mitt parforhold, dette har jeg aldri tenkt på, nei, da er kanskje dette en kjempeviktig samtale å ha før dere trenger å ha denne samtalen.
Mm.
For når dette her har blitt et problem, da tror jeg ofte at det kan være nyttig å kanskje til og med få hjelp til å ha samtalen, hvis du skjønner. Mm. At noen hjelper til å fasilitere og sørge for at begge perspektiver blir gjort. For ellers så blir det liksom argumentasjon mot argumentasjon, og da er det en veldig kompleks og vanskelig samtale å ha.
Mm.
Så hvis du kjenner at dette har jeg aldri tenkt på, dette har aldri vært noe issue for meg og min partner, nei, da er det bare å klappe seg selv på skuldra, feire og ha samtalen.
Jeg tenkte litt på nå, når du sa det, så tenkte jeg at jeg skal invitere deg, Espen,
ja.
I sommer,
ja.
Til å ha en samtale om de samtalene vi bør ha fremover.
Ja, de samtalene vi ikke har tenkt på at vi bør ha.
Ja.
Ja. Det tror jeg lurt. Og så har jeg lyst til også å si en annen ting, for det ikke det at disse sosiale mediene utelukkende negativt. Det fikk vi litt hardt i trynet for ganske mange år siden med gutta våre. Mm. Jeg husker vi fremsto nok litt sånn negative hjemme i familien til internett og gaming og...
Det var bedre før.
Ja, ikke sant? Vi var kommet dit da. Og så, heldigvis da, så har vi to gutter som står stødig i seg selv, og de sa oss imot og sa at nå må dere høre på oss, for det er ikke sånn at det er bare negativt med den nye teknologien. Og så, for å dra det kjapt inn i parallellen i det vi snakker om her nå, hva med å etablere at den ene, en sånn sosial mediekanal er kjærestekanalen. Det er der de flørtende meldingene forekommer. Det er der det er litt sånn
litt spicy
og litt rampete. At det for eksempel er på Snapchat da, med partneren din, eller at det er på Instagram eller Facebook.
Men da er det jo viktig å velge en kanal man ikke har de andre samtalene på.
Ja.
Sånn at man blir forstyrret i den kanalen, eller får sendt feil ting til feil folk.
Ja.
For det er også, jeg er noen ganger litt for rask for mitt eget hode.
Ja.
Og nå mente jeg ikke at det skulle være noe sånn som var liksom, men det kan jo bli litt klønte.
Skulle du begynne å sende noen sånne nakenbilder? Også?
Nei, naken sender vi ikke.
Det kunne vel hende?
Ja, nei, det har jeg aldri gjort. Jeg håper du kanskje får bruke fantasien, da får jeg bare sende over et
virtuelt bilde. Kanskje det er det vi skal begynne bilde. Med? Sprite opp parforholdet vårt med å sende litt sånne nakenbilder på Snapchat, du og jeg.
Å gud, nå ble jeg klar på hånda igjen. Jeg kan...
Det er også en av de samtaler vi skal ha til sommer.
Men du, jeg har faktisk lyst til... Nei, det skal jeg ikke dele her.
Jeg sa ikke vi skulle ha det her.
Nei,
jeg sa vi skulle ha det til
sommer. Nå ble jeg ble litt satt ut. Jeg skal ikke sende noe... Når jeg ikke har sendt nakenbilder før, skal jeg ikke begynne nå.
Nei, ok.
Så, og jeg vil ikke ha dine heller. Hvis jeg får mistet telefonen, eller det har ikke jeg.
Det er det som er bra med Snapchat, for de forsvinner.
Ja.
Du, sorry at jeg vippet deg litt av pinnen her. Jeg hadde bare lyst til avslutningsvis å løfte opp et perspektiv på at sosiale medier i parforhold også kan brukes som en ressurs.
Jeg kan tegne en tegning av kroppen.
men ikke tøys på det nå, for den kanalen kan jo være, det er jo litt som du sa, ikke bruk en kanal som brukes til andre ting. Du skal ikke der ha med huskløk, eller som henter i barnehagen i dag, men at man velger å dedikere en av disse kanalene til at det er der vi dyrker kjæresterelasjonen.
Og vi hver eneste uke når vi har vårt stå-opp-møte på mandagen, så setter vi oss kjærestetida vi skal ha.
Mm-hmm.
Så det er klart det å sende kjæresteting,
mm-hmm.
ikke sant? Ting man drømmer om, ting man ønsker seg, ting man leser som man tenker er
relevant. Eller bare tanker, for... stolthet, det at jeg tenkte på deg, eller glad i deg, eller hva som helst. Ja. Du skulle sikkert avslutte denne podcasten på et eller annet vis.
Ja, det skulle jeg sikkert. Jeg vil bare si at hvis du som har hørt på opplever at dette her har vært en podcast som har gitt deg noen nye perspektiver, kanskje du til og med har blitt litt provosert, eller, så tenker jo vi at det er sunt. For hele tematikken rundt og hele grunnen til at vi har snakket om, er jo at du og partneren din, eller hvis du er single, skal få noen nye tanker, eller bli trygg på at det du mener og tenker, er det som skal få plass i ditt liv. Så hvis denne ga deg noe, så setter jo vi veldig pris på at du enten rater den i den podcast-appen som du hører den i, deler denne episoden, sender det kanskje til en venn, eller en veninne, eller partneren din, eller noen som du setter pris på. For vi trenger at du snakker om de tingene i livet ditt som betyr noe for deg, men de folka som er viktige for deg.
Ja. Jeg har nettopp gjort det. Jeg har snakket om noe som er viktig, med noen som er viktig. Så takk for praten, Bianca.
Takk selv.
Jeg gleder meg til de vi skal ha i sommer. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.